Ano 2150, o planeta está en perigo. No ano 2150, a Terra enfrontase a unha emerxencia. Hai pouca auga, o clima mudou e os bosques desapareceron. As guerras pola auga destruíron cidades e moito coñecemento. A Unión Europea creou unha máquina do tempo. O obxectivo é recuperar o saber das civilizacións fluviais. Estas sociedades usaban a auga de forma responsable. A vosa tarefa. Entender como vivían axudarános a salvar o planeta. Con este saber, podemos resolver problemas actuais. Estades preparados para facer historia?